síðan 200 og fórs, skald Jakob Dahl.
Útróra meðurinn. Hef seng yfir mér vöggulljó, brými með rúra í blund. Súgan í elski að ferast að sjó til muna sústu stund. Súgar aldur, strúgur streymur umferja land. Som óvíti, men í enn bær sjúst, í stettla í nirri við strendur. Í flóttu sjeljum, fiska í múst og vó upp undir hendur. Hef óttu mún langsul og dreym. Sjött bær ég ár á borri. Sujane, ég lærdi að kenna streym, að stúra og halda snör. Så kom ég til útrórar fyrst og fyr. Ein morgun, náttúran öll svef. Tala fyrir mér ein alföfur ver, eit dreyjandi, endalest hef. Ljós hekk tókan fjallatrón. Ein brímrond við klettum stóð. Og lóandi sólin úr kæfi kom og brötti sutt gull yfir sjó. Og hefi strekkti sig svo lengt, svo vutt, æ mark fyrir sjón vuja hver. Og barnar skvatla svo hálsandi blutt. Ta rörist mýt hjarta í mér. Her kendi ég fyrst með heima rætt, ein ýlur og í barmi mér brann. Her fóðnfedrar allir í múni att, hver sama lúsverk sær fann. Men hefi teska ég svo undali ljó, som grátur það kendist af sonnum. Og hver ein alda með landunum dró, som suff ver frá sjólotnum monnum. Men ei han öttas brattar barur, og i lufsut skal oia sjó. Og ei han gerst ui kinnun blöykur, harmalt bilju ljó. Så hefi i færi som menga fyr, ui stormi og sommarlogn. Baterin mitt heim, og mun ver, og heila hefi mun ogn. Tu her i mævur og kongur her til, så frujur som baran blå. I rekve mer at her mi i vil, her spyrji ongan rå. Mengan hefi i stormi vur stea sliti og strempa al negv. Mengan gjördes mer lunden glæ for blujan og gåan sjekv. Mengan hef í brattan færi, svo kaldan dúr ett tutt fekk. Eia vatnaist á tungun tóri, ta sonumun burtur gekk. Ég segl mútt setu í mastur hott, og rauur mútt tætju í hond. Kanska á einari skeia nott, í nægju á heima strönd. Men tó má í altu á sjekvin út. Á landi mér útrongt. Sjórótje skólar burt sorg og súd. For húanum hér æ stongt. Kan henda, ég út í vatu gröf skal sofa mún sústa blund. Tó í elski að ferast höf til múna sústu stund. Súgar aldur, strúgur streymur, umferja land.